aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 26 noiembrie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vreme covârșitor senină astăzi, cu prospețimea rece de toamnă târzie la 2-3 pași de iarna convențională, noaptea cu temperaturi sub zero și extinde aria, mușcând și din teritorii de sud, fapt ce se va face simțit de-a lungul zilei, în nord maxima va fi în amiază de 5 grade, în zona centrală și capitala Chișinău temperatura va urca până la 7 grade, iar în sud bătaia soarelui va asigura 10 Celsius. Pe când o schimbare la fața a Parlamentului, a instituției, nu a actualei componențe, majoritatea căreia este deja acuzată că își cumpără zile politice în plus prin jocuri politicianiste de culise. Punctul de vedere al deputatului PAS, Oazun Antoi, peste câteva minute. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă de opinie la rubrica Realitatea cu amănuntul, autorul Iulian Ciocan, astăzi despre ce face Platon și ce trage procuratura. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu. Profesorul de la Iași se întreabă ce sau cine este potrivnic Unirii, autostrăzii Unirii, de la Târgu Mureș la Ungheni. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga, de Radu Benea.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele chinez Xi Jinping l-a felicitat pe președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, pentru victoria sa în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Potrivit informației publicate de presa de stat din China, în mesajul său, președintele Xi și-a exprimat speranța că legăturile dintre cele două țări se vor dezvolta în continuare pentru a servi intereselor celor două națiuni și așteptărilor generale ale comunității internaționale. Mesajul președintelui Chinei comuniste a venit după ce președintele în exercițiu Donald Trump a început să accepte transferul formal al puterii către președintele ales Joe Biden. În timp ce Trump încă nu a recunoscut înfrângerea sa electorală, administrația sa a autorizat de luni oficial trecerea la o administrație Biden, deschizând calea pentru președintele ales să primească informații și să aibă acces la fonduri, spații de birouri și posibilitatea de a se întâlni cu oficiali federali. La Chișinău, spitalele pentru COVID-19 sunt la limită, în special Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, acolo unde numărul de persoane internate îl depășește pe cel prevăzut oficial. Directorul Centrului COVID din capitală, dar și directorul al Spitalului Sfânta Treime, Oleg Crudu, afirmă că în ultimele zile se înregistrează un deficit de locuri la Chișinău, transmite IPN. Dacă la început spitalul a activat cu 170 de paturi COVID, astăzi avem 220 de paturi și 238 de pacienți, dintre care 29 se află în stare gravă și extrem de gravă și sunt dependenți de ventilator, a spus medicul. Potrivit lui, situația în municipiul Chișinău este destul de gravă, iar sistemul medical este la limită. Viceprimarul municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, susține că incidența de îmbolnăvire este extrem de mare. La 100.000 de locuitori, peste 750 contaminați cu coronavirusul de tip nou. Miercuri, în Republica Moldova, au fost confirmate alte 1570 de cazuri de COVID. Bilanțul persoanelor infectate de la începutul pandemiei a depășit 100.000. Peste 10.000 de lucrători medicali au fost diagnosticați cu COVID-19 până astăzi. Au fost înregistrate și 21 de decese în ultimele 24 de ore, iar numărul total a ajuns la 2209. În Republica Moldova, doar în primele trei luni ale anului, 678 de femei au fost supuse violenței în familie, un fenomen mult prea dureros care afectează întreaga societate și fiecare cetățean în parte, dacă nu direct, atunci indirect prin impactul costurilor morale și social-economice, a declarat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, la deschiderea campaniei naționale 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen. În acest proiect, victimele sunt încurajate să raporteze cazurile de violență la o linie fierbinte care este disponibilă 24 de ore din 24, dar să anunțe aceste cazuri și autorităților competente. Primul ministru al Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că guvernul său are în vedere să limiteze prezența la sărbătorile de Crăciun într-un singur spațiu interior la 6 persoane, în efortul de a reduce răspândirea coronavirusului. Este un număr pe care profesioniștii din domeniul sănătății, oamenii de știință, ne-au spus că este suficient de riguros și restrictiv pentru a preveni un alt val de infecție, a spus el într-o conferință de presă cu omologul său italian, Giuseppe Conte de Mallorca. Restricțiile vor fi negociate cu autoritățile regionale, ceea ce înseamnă că ar putea fi introduse unele modificări. Unii lideri regionali din domeniul sănătății, inclusiv în Catalunia și Madrid, pledează pentru o limită mai puțin strictă de 10 persoane pentru întrunirile de sărbători. În timp ce rata infecției în Spania a încetinit în ultima lună, numărul total de aproape 1,6 milioane de cazuri este al doilea cel mai mare din vestul Europei după Franța. Marți, numărul deceselor de COVID a crescut cu 537, aducând totalul la peste 43.000 de la începutul pandemiei și marcând cea mai mare creștere zilnică în acest al doilea val al pandemiei în Spania, relatează agenția Reuters. Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat că face eforturi pentru a convinge Polonia și Ungaria că este în interesul lor să susțină bugetul Uniunii Europene. Cred că trebuie să depășim acest obstacol, a declarat el într-o audiere a Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului francez, adăugând că speră că se poate ajunge la un compromis cu privire la situație la o reuniune a Consiliului European din decembrie. Polonia și Ungaria au blocat planul Uniunii Europene de 1,8 trilioane de euro pentru susținerea economiilor europene marcate de pandemia de COVID-19, deoarece banii sunt condiționați de respectarea statului de drept.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Radu Benea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, deși întreaga suflare parlamentară și-ar dori declarativ anticipate pentru legislativ, în fapte și în culise, unele formațiuni perdante după alegerile prezidențiale ar urzi planuri de a trage de timp pentru a-și asigura condiții de supraviețuire politică sau, cel puțin, pentru a-și diminua pierderile de influență. Acuzații tot mai frecvente în acest sens din partea actualei opoziției parlamentare. Așa că Valentina Ursu, într-un interviu realizat în ajun, l-a întrebat pe deputatul PASU, Azon Antoi, cum vede el și formațiunea sa evoluția lucrurilor în această privință.
Dacă ne uităm la acea mobilizare a cetățenilor Republicii Moldova, care a adus la victoria doamnei Maia Sandu, această mobilizare totodată pune cruce pe legitimitatea acestui parlament. Dacă revenim în anul 2017, 24 iulie, apoi atunci, renumitul pe timpuri Binom, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, au modificat codul electoral, sistemul electoral mixt. După aceea a urmat o campanie electorală murdară, în condițiile statului captiv. Și drept urmare, la 24 februarie 2019, noi ne-am ales cu actuala componentă a Parlamentului. Prin urmare, actualul Parlament este o consecință a stării de captivitate a statului. Dacă atunci când doamna Maia Sandu era prim-ministru, alegerile locale s-au desfășurat într-o atmosferă corectă, cât de cât da, fără intimidări, fără resurse administrative, apoi noi încă n-am avut alegeri parlamentare în condiții de normalitate, pentru ca Parlamentul să fie cu adevărat organul reprezentativ suprem al poporului. Noi avem un Parlament care este organul reprezentativ suprem al binomului și sub acest aspect, acest Parlament nu are dreptul moral la continuare existenței.
Există două cazuri când Parlamentul poate fi dizolvat.
Da, Constituția spune că să fie 3 luni Parlamentul nu este funcțional.
Adică și, nu votează nicio lege.
Și noi când ne-am întrunit la 11 sau 12 noiembrie, după 2 luni de moarte de Parlamentului, această condiție deja este dată la o parte și rămâne situația cu provocarea artificială a dizolvării Parlamentului prin nedesemnarea prim-ministru după două tentative, timp de 45 de zile, etc.
Dar până atunci trebuie să plece în actualul executiv.
Da, trebuie să demisioneze.
Premierul Ion Chicu a declarat la Europa Liberă că el nu își va da demisia, cel puțin până nu se adopte legea bugetului. Asta urmând deci, să aibă loc până
rând,
la finele
în primul rând,
lunii
domnul Chicu poate să nu-și facă grijă de legea bugetului, nu în sensul structurii și împluturii, dar noi suntem conștienți de faptul că nu putem lăsa țara fără buget. Absolut. Prin urmare, este vorba de cu totul altceva. Va fi votată legea bugetului, va fi investit în funcție nou președinte și, din punctul normal de vedere, domnul Chicu trebuie să-și dea demisia. Și în asemenea situații, noi avem nevoie de un parlament care va fi ales în condițiile de libertate, fără resurse administrative, fără dominația masivă în mass media a unui concurent electoral, fără bani murdari și cumpărarea alegătorilor și intimidarea alegătorilor. Și după aceasta, eu mizez foarte mult pe conlucrarea responsabilă și constructivă dintre acel parlament pe care urmează să-l alegem și doamna Maia Sandu, președintele, în situație când noi vedem încercările absolut irresponsabile și, eu aș fi spus, criminale a lui Igor Dodon de a lipsi pe doamna Maia Sandu asupra unor pârghii de activitate în calitate de președinte. Și aici, revenind la ceea ce se vorbește în jurul fostului președinte Igor Dodon și relațiilor lui cu Partidul Socialiștilor, eu consider că Republica Moldova oricum are nevoie de un partid de stânga, sănătos, de stânga se are în vedere nu că aleargă la Kremlin și cerșește bani în schimbul trădării de țară, dar în sensul celor care este axat mai mult pe problemele sociale ale cetățenilor Republicii Moldova. Și dacă Partidul Socialiștilor vrea să rămână pe eșchierul politic, el trebuie să scape de Dodon cât mai repede, deoarece Dodon demonstrează că el s-a epuizat, el nu este în stare să genereze nimic nou. El merge pe același calapod de încercări absolut criminale. Articolul 346 din Codul Penal, încercări de instigare la vrajbă interetnică. El rămâne cu aceleași mesaje primitive care nu aduc nimic societății.
Dar socialiștii îl roagă să revină în fruntea
deci,
partidului.
Deci știți care e situația? Din câte eu înțeleg, am înțeles ultimii 30 de ani, stratul de fățărnicie pe fețele unor politicieni în Moldova e mai curios decât stratul de cernozeu.
Dacă se ajunge să fie dizolvat parlamentul, când pot să aibă loc alegeri parlamentare anticipate. Cel puțin socialiștii avansează un termen că ar putea să fie peste un an, adică în toamna anului viitor.
Eu consider că acel număr de voturi care le-a obținut doamna Maia Sandu îi oferă ei dreptul moral de a dicta agenda de tranziție. Deoarece noi ne aflăm în interiorul unui proces de tranziție de la starea de captivitate spre normalitate, care încă nu este definitivat, deoarece Parlamentul este acel element al statului captiv pe care noi l-am moștenit de la binomul Plăhătniuc-Dodon. Și doamna Maia Sandu are mandatul cetățenilor, inclusiv ea are dreptul să impună această agendă și nu Igor Dodon, care probabil a pornit deja căldură în apartamentul lui de la Moscova.
Totuși, când ar putea să aibă
eu
loc alegerile parlamentare?
Eu consider că undeva, în mod normal, în aprilie, mai trebuie să avem alegeri.
Și ziceți că până atunci ar trebui să plece guvernul Chicu?
Plecarea guvernului Chicu este o chestie pur tehnică. În cazul dat, eu nu vreau să-l atac pe domnul Chicu, dar antrenându-mi memoria, eu țin minte că la 8 iunie 2019 a fost instituit guvernul Maia Sandu, iar la 8 iulie 2019 domnul Ion Chicu a devenit consilier probleme economice a domnului Igor Dodon și deci a început să atace guvernul Maia Sandu. Deci noi am spus suficiente cuvinte dure, să spunem așa, la adresa acestui guvern, dar în cazul dat pleacă Dodon, trebuie să plece și acest guvern, care în situația când a fost impus Parlamentului în baza unei coaliții care nici
cine
nu există.
Cine va conduce executivul dacă pleacă Ion Chicu și urmează să fie organizate alegeri parlamentare?
Nu, deci va fi un cabinet de ministri în exercițiu cu competențe reduse. Dar,
adică tot ei rămân?
Ar putea fi un alt ministru desemnat, deci, dar problema care este? Într-adevăr, este foarte ușor să vorbești despre alegeri anticipate, dar noi vedem deja informația că sistemul medical al Republicii Moldova a ajuns la limita limitelor. Noi avem probleme absolut grave în ceea ce privește situația social-economică. La noi situația este extrem de complicată, dar alte variante nu avem din momentul când societatea moldovenească a admis acea degradare de la parcurs european până la stat captiv. O mână de oameni au umblat prin piață și au strigat și au tras clopotele, restul au acceptat. Când din 637 de procurori, 612 apar în calitate de semnatare la 14 iunie 2019 pe o scrisoare în susținere lui Plahotniuc, asta noi ține despre minte. Ce vorbim?
În actualul legislativ poate fi creată o majoritate parlamentară?
Eu cel puțin nu văd ok. Noi știm că este PSRM-ul, noi știm că a apărut o creatură pentru Moldova și pentru mine personal este clar că ambele aceste componente sunt reflexia acelui binom, Plahotniuc-Dodon, dar instituționalizat nu o majoritate.
Eu
nu
asta spun și exponenții fracțiunii PSRM.
Haideți, de mortibus nihil aut bonum, deci inclusiv despre fracțiunea socialiștilor, deoarece când mă uit pe site-ul oficial al Parlamentului și acolo găsiți speech-urile doamnei Zinaide Griceanu, cât de ghine ea ne lăuda pe noi blocul acum după crearea majorității și cum imediat o întors placa după ce au demis guvernul doamnei Maia Sandu. Prin urmare, deci eu vă rog frumos, mai puțin să cităm socialiștii.
Dar dacă și PSRM își dorește alegeri parlamentare anticipate,
da, ei oricum doresc.
Ei își dau ei seama doresc. Că și-ar putea șifona imaginea nu. Și mai mult dacă fac această alianță cu
nu. Deci problema șifonatului imaginii la ei nu există. Problema supraviețuirii la ei există. Și dacă ei se vor identifica cu opunerea rezistenței doamnei Maia Sandu în ceea ce privește dizolvarea acestui parlament, atunci va fi șifonată probabil nu numai imaginea. Ceea ce am văzut eu în ziua de 15 noiembrie, dar vă dați seama că eu am văzut multe în viața mea, eu am văzut o altă stofă de cetățeni care deja nu acceptă să stea cu capul plecat în fața bandițeilor locali care se erigează în togă de partide politice. Cu asta deja s-a terminat și noi trebuie să mergem spre normalitate. Eu aici nu amenință pe nimeni, dar noi am uitat ce înseamnă normalitate, când politicienii sunt în slujba poporului, dar nu vin în Parlament ca să-și protejeze și să-și amplifice business-ul murdar din contul celor mai săraci din țara asta.
Președintele fracțiunii socialiștilor, Corneliu Furculiț, a declarat că deputații socialiști vor depune toate eforturile pentru a nu admite destabilizarea situației din țară.
Da. Prin stabilizarea resurselor financiare pe care le au. Eu vă rog frumos, dar până nu unde au fost? Dar când ei se pornesc cu niște inițiative care au drept scop instigare vrajbii interietnice, reanimare, ceea ce e o cauză pierdută, societatea a depășit faza asta. Ei ce, doresc stabilitate? Dacă doresc stabilitate, lasă renunțe la Igor Dodon, să-și aleagă un nou președinte de dorit, nu dintre cei care rup hărțile în Parlament. Dar eu nici nu cunosc. Deci când componenta întreagă a fracțiunii pleacă la Moscova, la instructaj, asta cum, fraților, se numește? Noi suntem țară? Asta e partid socialist?
Dar cine și-ar dori destabilizare în Republica Moldova dacă se anunță că ei nu vor permite destabilizarea?
În primul rând, ei nu vor fi întrebați în ceea ce privește stabilizarea sau destabilizarea. Asta deja nu ține de competența lor. Ei au pierdut. Ei trebuie să se retragă. Deci noi, de regulă, cum să vă spun, căutăm factori externi. Iată, Kremlinul, de exemplu.
Se implică în treburile interne ale Republicii Moldova?
Da, în măsura cei în care noi permitem. Și în situația când unii dintre noi, gen Dodon, stau la porțile Kremlinului și propun vânzarea de țară în schimbul la 30 de arginți. Da, Rusia se implică. Se implică că noi suntem lași, fricoși și corupți. Iată de ce ei se implică. Și dacă noi, în special este vorba de doamna Maia Sandu, deci va reuși să manifeste nu numai voință politică, dar și să acumuleze toată competența care este în societatea noastră pentru rezolvarea unor probleme de ordin strategic care au fost nu clasate balte, dar conștient au fost transformate în surse de venituri murdare. Eu am în vedere situația în sectorul energetic cu acele 7 miliarde de dolari. Susținătorii lui Dodon mi se pare că nu se grăbesc să scoată din buzunar câteva mii de dolari pentru a plăti gazul rusesc furat în Transnistria. E vorba de același conflict transnistrian, e vorba de problema integrării societății noastre în baza criteriului de cetățenie, deoarece noi am văzut în unele regiuni ale Republicii Moldova, la ce mizerie a recurs Igor Dodon în intenția de a-i manipula pe concetățenii noștri. Noi trebuie să asigurăm un nivel de consolidare a societății în baza criteriului de cetățenie și să facem un pas într-o calitate nouă, necunoscută de noi. Și eu sper că, eu sunt sigur că noi nu vom admite destabilizarea, iar faptul că cineva va pleca din Parlament, eventual pe banca acuzațiilor, asta nu va însemna destabilizarea, va însemna un pas spre normalizare.
Din actualul Parlament ar pleca? Ar putea să plece deputații direct pe banca acuzațiilor?
De ce nu? Noi doar suntem egali în fața legii. Și sunt foarte multe semne de întrebare în ceea ce privește scheme de murdare din diferite domenii, care aduc la îmbogățirea de miliarde, deci din contul faptului că cetățenii pierd țara lor și pleacă în alte țări.
A fost deputatul PAS Oazu Nantoi, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O scurtă revistă a presei acum, Agora transmite că urmașii angajaților din instituții medicale care au decedat din cauza infecției cu COVID-19 ar putea primi indemnizații unice de 100.000 de lei. Propunerea se conține într-un proiect de lege înregistrat de deputata și ex-ministra sănătății Ruxandra Glavan. Documentul a fost avizat negativ la guvern, dar a fost susținut de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, notează portalul. Argumentul e fapt în Moldova publică un editorial în care deputatul socialist Bogdan Țârdea continuă să-i acuze pe adversarii electorali ai președintelui în exercițiu Igor Dodon și ai PSRM că i-au, citez, prostit pe cetățeni. El nu se limitează însă la doar atât, îndemnându-i pe susținătorii socialiștilor să-și consolideze forțele pentru a se opune, citez din nou, revenirii la neopăgânism, la sacrificii, la cultul războiului, ura față de aproapele, egocentrism, individualism, orgii colective, citat închis. Este Ion Ceban un unionist latent? Se întreabă Ava.media după ce primarul Chișinăului i-a salutat miercuri dimineața pe chișinăuieni printr-o postare în limba rusă pe Telegram, unde a scris că, citez, Chișinăul este în prezent al doilea oraș ca mărime și ca populație din zona etnică românească, citat închis. Înseamnă asta că Ion Ceban a decis să devină unionist sau că, pur și simplu, a publicat dis de dimineață o postare, sensul căreia nu l-a înțeles? Deocamdată nu se știe, mai ironizează portalul. Și Unimedia citează un comunicat al Ministerului Finanțelor menit să dezmintă, citez, interpretările eronate apărute în spațiul public, precum că toate coletele transmise de moldoveni de peste hotare, a căror valoare depășește 100 de euro, vor fi impozitate. Potrivit proiectului de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, prezentat pentru consultare publică, se propune revizuirea tratamentului fiscal al mărfurilor transportate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale și anume acelor procurate de pe platformele internaționale de comerț electronic. În cazul coletelor transmise de cetățenii moldoveni de peste hotare, plafonul rămâne neschimbat la nivelul de 430 de euro pe cale aeriană și 300 de euro pe cale terestră, precizează ministerul citat de portal. Atât pentru această oră cu îndemnul să ne păstrăm mereu discernământul ori de câte ori navigăm prin noianul de informații.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ancheta în dosarul privind furtul unui miliard de dolari din băncile moldovenești a fost finalizată. Procuratora generală urmând să o expedieze în curând în instanță. Potrivit agenției Infotag, omul de afaceri Veceslav Platon, care a fost eliberat din închisoare, a declarat acest lucru într-un interviu pentru TV8. Procuratura are întreaga schemă pe masă. Se știe cine și ce rol a jucat în această fraudă, a precizat Veceslav Platon. Eu mă tot întreb ani de zile ce se întâmplă cu această anchetă și iată domnul Platon mi-a lămurit cum stau lucrurile. Chiar îi mulțumesc. Era parcă mai ok să-mi spună asta procuratura sau vreun mare cinovnic. dar mă mulțumesc cu faptul că aflu amănuntele de la domnul Platon. Poate cinovnicii preferă să muncească și mai puțin să vorbească, dar acești cinovnici ar mai trebui să știe că oamenii așteaptă foarte mult timp un deznodământ, ce anume pedepsirea hoților. Și e de-a dreptul regretabil că oamenii nu au știut ani de zile ce face procuratura, așa că gestul lui Vyacheslav Platon trebuie remarcat, îi mulțumim încă o dată. Firește, ar fi bine ca procuratura să confirme cât mai curând informația difuzată de omul de afaceri, asta ca să fim liniștiți de binele. Și mai e ceva, declarația lui Platon e îmbucurătoare, e foarte fain că procuratura are toată schema pe masă, dar o vom avea și noi cetățenii, curiozitatea noastră e uriașă și vom ajunge să-i vedem pe cei vinovați după gratii. Cât timp va analiza instanța dosarul și cât timp va mai trece până la arestări? Eu zic să nu ne lăsăm cuprinși de euforie și să ne înarmăm cu multă răbdare. Una e că schema e pe masa procurorilor și alta e arestarea vinovaților. Mă tem că povestea va mai dura. Îl rugăm pe domnul Platon să ne mai spună ce află.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Se împlinesc săptămâna aceasta 2 ani de la promulgarea legii care prevede realizarea autostrăzii Târgu Mureș, Târgu Neamț, Iași, Ungheni, cunoscută și sub numele de Autostrada Unirii. Sigur, ideea că o astfel de autostradă este imperios necesară e mai veche, dar ea a prins contur în ultimii ani, mai puțin datorită politicienilor, cât mai ales grație presiunii exercitate de către societatea civilă. Mai multe organizații non-guvernamentale au dus în acest sens o campanie susținută, în urma căreia legea a fost votată în Parlament și a primit sprijinul explicit al președintelui Iohannis. Din păcate, în acești 2 ani nu s-a întâmplat mai nimic, iar proiectul însuși a început să fie contestat. Autostrada Unirii ar urma să aibă 311 km, tronsonul Târgu Mureș-Târgu Neamț, cel mai dificil, reprezentând 211 km. S-a început studiul de fezabilitate realizat, pare să, în proporție de 55%. Probleme redutabile ridică traversarea munților Carpați, iar specialiștii propun ca acel segment să fie construit ultimul. Această autostradă ar împlini un mai vechi deziderat, acel al unirii Moldovei printr-o cale rapidă de comunicare cu Transilvania și cu Europa Centrală și de Vest. De altfel, în 2012, Comisia Europeană a inclus această autostradă într-o rețea transeuropeană de transport. Asociațiile civice care militează pentru construirea autostrăzii arată că Moldova a fost până acum defavorizată, izolată, din cauza atât a indiferenței guvernelor succesive, cât și a indolenței autorităților locale incapabile să impună un proiect major. În momentul de față, contextul este favorabil. România va dispune de 9.200.000.000 de euro, bani europeni, pentru infrastructură, însă aici intră și căile ferate, aflate, cum se știe, într-o stare deplorabilă. Ca și cum inerțiile și piedicile birocratice nu ar fi fost de ajuns, lideri din unele județe ale Moldovei, deranjați în orgoliile și ambițiile lor, au venit cu idei care pur și simplu sabotează proiectul autostrăzii Unirii. Se încearcă, de exemplu, să se dea prioritate unei autostrăzi Focșani-Bacău-Suceava, o autostradă nord-sud așadar, care de fapt ar lega odată în plus județele Moldovei de București. Alții propun o autostradă Bacău-Brașov, care ar lăsa în izolare o mare parte a Moldovei. Nu încap îndoială că singurul proiect coerent este Ungheni-Iași-Târgu Neamț-Târgu Mureș. El este cel care trebuie să atragă investiții și să constituie pentru guvern un obiectiv prioritar. Organizațiile civice au avertizat că așteaptă, după alegerile din 6 decembrie, un prim mesaj fără echivoc în acest sens. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.